Кейплеер Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2019 жылдын 20-нчи октябрь кептенин 5-нчи күнү. Хабарлар күнөлүгүмдү язгыда тыңдамага чакырыйбыз. Бүгүн программабызда Түркмөнстан өз ел үчүн кофе өндүрмөк планлаштырыя. Беларусь өз чагын өлтүрмөк тайпланган Түркмөнстанды деген суу тыңлашыгына өз дүшөн агыр жагдайын көрүн берди. Түркмөн абатлы жаштар көккө пул тапман көтөнө. Ашкабатта футзал боюнча Азия чемпионаты кечирилерге бейлек тадырыптыр. Олону күнүн хабарларын тыңла. Олор менен сиз мен Жогушан Анна Урван таңшедиар. Пакистан geçen yılda biznes şertlerini en yengilleştiren 10 yurdun biri oldu. Bu arada bütün Dünya Bankı'nın 23. aktarda sap edilen hatavatını aydılıyor. Şertler bütün Dünya Bankı'nın gödeusülü ödeyen 10 yurdun beşitinine oğulaştı. Bunlar iş açmak ve biznese başlamak, kuruluşuk ruhsatlarını almak, elektrik toğunu almak, salgıtları tölemek ve serkede asır sevda etmek gali uğurları öz sınalıyor deyip bütün Dünya Bankı'nın 2020. yılın biznes etmek, yani İş yönetmek oyuncu tədi xətavatınla ediliyar. Şeylilikdə Pakistan geçen il 28 baskıncaq yokorgarlı, yani 190 iqtisadiyyatın arasında biznes işçiliklerinin 10 uğur oyuncu 108. oruna geçti. İqtisadiyyatı ösen 10 uğurdun arasında Xatay, Hindistan, Saud Arabistani, İyerdani, Togo, Bahreyn, Kuveyt ve Nigeria bilen bilelikdə Merkez Aziyadan Tacikistan hem var. Tacikistan biznes iş açmak, karar almak ve terketten anırda sevda etmek şartlarını kovulandırıp 106. oruna geçti. Özbekistan'ın rayetler inni yurttan 100 milyon su meçverini ya da 10 yarım bin dolara olay nağıt pul çıkarıp bilerler. Odal zarnamada korkadımızdan 2 bin dolara çenli, zarnamada korkadıp 5 bin dolara çenli nağıt pul çıkarıp bolyardı. Ulu meçverde akseri isteler çıkarmak için Merkez Bank'tan ruhsat almalı. Tadı düzgün 23. oktyarda Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev bazarın valyuta düzgünleştirmeler hakkında kanunun tadı redaksiyasına gol çekenden son güyüce girdi. Şeyde de kanun daşarı yurtta çayaklandırmadan bank kasaplarını açmağı, Özbekistan'daki bank kasaplarından daşarı yurtlardaki bank kasaplarını ve daşarı yurtlardaki bank kasaplarından izine pul geçirmeyi. Daşarı yurt valyutasını bakas kez kitlenen valyuta kımmatlıklarını arası altına ya da valyuta eyesilik etmeyi, tölev kağıtlarını ve dokumentlerini edinmeyi ruhsat veriyor. Европа Духовпсулык ко кызматташлык курамасынын Ашкабаттагы меркези кемде бу курамынын иктисады ва ташкы урушуу ишенгликлерин уткоштуруяны идарасы Түркмөн пайтагында билеликте коррупцияга каршы көрөшүн курамачылык ко канун чарылары боюнча семинар курнат деп Тренд нешри хабар берер. Латвиядан ва Литвадан келген экспертлер коррупцияга каршы көрөш канунчулугун, коррупцияга каршы көрөш боюнча халкара пудовара кызматташлыгын камиллештирмөгүн, халкара стандарттар ва эң көп тажрыйбалар хакында курулуп бердилер деп кабардайдылар. Түркмөнстан коррупция боюнча халкара өркөзүлөрүнө эң кыйдакы орундарды ээлейт. Түркмөн хакимиятлары бу көрөшүн өз болушлуу усулдарын тапып, соңку дөөрдө Дөүлөт телевидениясына аглап тобу деген коррупционерлер көпөлттүлөр. Ерлик инчилер соңку 20 жылда коррупциянын парахорлугун адаты бурдады, белки де турмушун айрылмаз бөлөгүнө өөрлөнүүнү айдыярлар. Ауганстандын дашары иштер министринин вазифасын жерине жеткирген Салахуддин Раббани өз вазифасынан чекилди. Раббани дашары иштер министрлигинин бир кыра этекленгенин ва оң өкмөттөн айрып курамай ал чемелешилгенин айтып 23 октябрда президент Ашраф Гана иштен чекилмек баарындагы арызын жиберди. Раббани хатынын долондуруш өзгөртмөлөрүнүн хатирасын эдилген кээбир ишлердин өкмөт курамаларынын арасында дискриминациянын жогорулануусуна кетиргенин ва мунун удагынан юрдун бүтөгүйлүгүнө зыян жетиржектигин айтты. Ауганстандын миллий бирлик өкмөтү курулгандан соң Раббани 2015 жылда дашары иштер министри вазифасына берилди. Эмма ичерки саясий көрөшлөрүнүн натыйжасында министрдин вазифасын жерине жетирип алып иштеди. Kanı bilen Rabbani'nin arasında kemahal fikir dürürlükler hem borluğu bu yağday sonu bilen son kuyunun prezident köşkününe geçen yığınaklara çağırılmadığını hem alıp geldi. Rabbani 28. sentyarda geçirilen prezident saylovlarına baş yerine getirici afiser Abdullah Abdullah'ını kolladı. Bu saylovların neticesi henüz ıgran edilmedi. Siz havarlar dinledi.